Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
To si želajme, aby sme opäť mohli prežiť tie euforické roky 2002-2003, keď naozaj boli 10 tisíc na námestiach, aby, možno to bude znieť až pateticky a frázovito, ale aby naozaj hokej splnil tú úlohu aspoň na chvíľu nechať zabudnúť na tie naše rozdelenia a to, čo všetko riešime a to, čo všetko vidíme zlé na tých druhých, a aby sme jednoducho mali trošku radosť zo života.
Kvôli tomuto sa chodí na štadióny, kvôli tomuto ľudia pozerajú hokejové zápasy, aby hráči, ktorých poboskala inšpirácia s múzou, nám predvádzali podobné okamihy.
Jedna z nespočetných hlášok hokejového komentátora RTVS Pavla Gašpara. Po dvoch dekádach ich však budeme musieť oželieť. Prvýkrát po takejto poriadnej komentátorskej šnúre jeho hlas z Ostravy či Prahy počuť nebudeme. Prečo a ako to sám prežíva? A kde berie inšpiráciu a múzgu on pre svoje komentovanie? Dnešné ráno náhlas bude netypicky športové. Aj u nás sa začína dvojtýžňový festival svetového hokeja. Hoc jeho dejiskom sú České mesta, Ostrava a Praha. Je piatok, aj hokejovo šampionátovi 10. máj. Počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda aj Slovenský festival hokeja a jeho dlhoročný komentátor Pavol Gašpar. Vítajte v Ráno nahlas.
Ďakujem za pozvanie.
Ak hovoríme ten dlhoročný, chcem sa spýtať tak časovo, kde je ten váš prvý taký veľký hokejový zápas takýchto formátov, možno aj svetovo šampionátových, keď ste si sadli do toho kresla a boli ste predtým, že už to o pár sekúnd začína?
Prvýkrát v roku 2003, to som išiel na majstrovstvá sveta ešte v úlohe skôr reportéra, ktorý pripravoval reportáže, spovedal hráčov cez prestávky. Aj to bolo inak vôbec tedy prvýkrát, čo sa vo vysielaní slovenskej televízie objavil tento prvok mimochodom, ale aj
ten počas reportérsky teda, čo hovorím.
Áno, ale aj počas už tohto šampionátu na 3 zápasy ma kolegovia pustili si odkomentovať nejaký ten duel a vtedy som to prežil takto nejako naplno. Boli to majstrovstvá sveta vo Fínsku, Slovensko bolo bronzové, ale mňa vtedy vyhnali do Tampere, samozrejme nerobiť Slovensko ako toho úplného nováčika. A do Tampere ma vyhnali komentovať zápasy tých ostatných skupín šampionátu, ešte sa hralo trošku iným systémom, ale bol som pri tých našich zápasoch v úlohe reportéra. No a potom k slovenským zápasom som sa prvýkrát dostal o rok neskôr, roku 2004, zase šampionát Praha-Ostrava. Ja som bol v Prahe od začiatku, takže som len z diaľky sledoval tú ostravskú puť nášho tímu, ale potom chlapci postúpili ku mne v úvodzovkách do Prahy a mal som tu čest spoločne s Maťom Hajkom ich komentovať vo štvrťfinále, semifinále aj napokon v neúspešnom zápase o bronz.
A to je veľký taký ten 20-ročný oblúk, ktorým sa vraciame. Keby to skončilo takýmto spôsobom, bol by sme radi, čo?
No, keď už vyhráte to štvrťfinále, tak nechcete, aby ten jeden jediný flek nemedailový ostal pre vás. Nechcete to jednoducho.
Ale predsa len v kontexte toho, keď končíme nejaký vždy teraz 8 alebo čo.
Jasné, jasné. Urobiť to play-off, to je asi ten základný cieľ. A potom už zvykneme hovoriť, nech sa deje, čo sa má diať. Koniec koncov v našej lige v tomto roku triumfovala Nitra z 8. miesta po základnej časti, takže nič nie je nemožné.
Všetko také zaujímavé signály, ale vráťme sa do toho momentu, keď sme sa ešte vracali na tom začiatku, teda tých pár sekúnd predtým, keď sa odpíska a vy ste tam sedeli prvýkrát. Čo to bolo? Čo to boli za pocity?
Ja aj neviem, či na to chcem veľmi spomínať, lebo nebolo mi všetko jedno, pretože aj vtedajšie, aj asi finančné, aj programové možnosti ešte slovenskej televízie neboli také, že sme tam boli dvaja, nemal som tú oporu v podobe nejakého skúsenejšieho kolegu, či ako sa teraz zvykne robiť v podobe toho experta, čiže som ten zápas komentoval sám, úplne sám, ale ono to nie je zase veľký problém, keď už to viete, ale na moje šťastie musím povedať, že som vtedy nevedel, koľko toho vtedy ešte o komentovaní neviem. Takže som mal možno trošku viac odvahy, alebo určite som mal viac odvahy.
Nevedomosti niekedy.
Áno, áno, viac odvahy ako schopnosti, ale aj tak obrovská tréma, obrovský rešpekt ku každému priamému prenosu mám doteraz, ale vtedy naozaj tým, že to bolo také pole neorané, tak bol to riadny kres do hňom.
Je to dobre vyriešené s tým ľudstvom, nie? Teda, že človek, keď ešte možno toho až tak veľa nevie, tak vlastne sám nevie, že toho veľa nevie a nebojí sa, aspoň nemá ten strach.
Presne tak.
Jasné. Čiže vás to vtedy nezviazalo a ste to dali až do konca.
Ale zviazalo, určite zviazalo. Pamätám si, ako mi cez prvú prestávku povedali chlapci z bratislavskej režie, že by som mal začať viac komentovať hokej a nie recitovať prípravu, ktorú som mal vtedy obrovskú, samozrejme. A bolo mi ľúto z nej niečo nevyužiť, čo je doteraz, si myslím, veľké umenie komentátora, že z tej prípravy jednoducho nechať veľa vecí tak, lebo tá situácia si nevyžiada za každým nejaký fakt, nejakú informáciu. Niekedy sa treba zviesť po vlne toho zápasu, nechať vyznieť emóciu. A toto sa naučíte len vtedy, keď komentujete. Nenaučíte sa to niekde pri tabuli.
Ako Nemci hovoria, Übung macht den Meister, nie? Že ten majster robí to cvičenie, to, že
áno,
to robí.
Presne tak.
Čiže aj to vám trvalo, kým si sa od tých papierov nejakým
presne
spôsobom
tak,
otrhli.
Presne tak, zdvihni oči od tých papierov. Ten hokej, hrá sa tam krásny hokej, jeden zo zápasov som mal Amerika-Rusko, vtedy ešte teda mohli hrať Rusi na majstrovstvách sveta a to bol vždy, ich zápas bol vždy sviatok. Američania neposielajú nikdy tiež slabý tým, takže bol to naozaj, tento konkrétny zápas bol veľmi dobrý. Tak som musel reagovať na ten pokyn a naozaj teda začať komentovať hokej a menej recitovať prípravu.
A potom to začína aj žiť, keď sa človek už závisí na to reálne dianie, sa to deje a
to
človek
je, to najlepšie,
je v tom.
To je to najlepšie, nahmatať puls toho zápasu, viesť sa s ním. Niekedy, viete, niekedy sú zápasy, kde sa naozaj nič nedeje a vtedy sa vám tá príprava veľmi zíde, aby ste to spravili pre diváka zaujímavé, aspoň tými údajmi, aspoň tými štatistikami. Ale zažil som a komentoval som už veľa zápasov, keď mi, ja neviem, už v 7. minúte bolo jasné, OK, dnes tú prípravu môžem zahodiť do koša celú, lebo nevyužijem z nej nič, možno nejaký absolútny základ, ale tento zápas má drive, dnes sa hovorí tak vibe, alebo niečo, nejaké podobné slovo ľubozvučné však, jednoducho má ten pocit, má niečo, na čom sa treba viesť, že by bola to, by to škoda jednoducho premrhať takúto šancu, yes, zadarmo ten zápas v úvodzovkách odkomentovať a byť s ním trošku spojený a sprostredkovať to aj tomu divákovi.
Jak sme v úvode hovorili o tej inšpirácii, ktorá môže nakopávať múzy, takže s týmto aj počítajú tí komentátori, aj s tým počítal, hej, Pavol Gašpar.
No musia s tým počítať, tak, alebo mali by s tým počítať, minimálne tí, ktorí ašpirujú na označenie dobrý komentátor, si myslím, že by s tým mali počítať, pretože neviem, či je väčší komentátorský hriech, možno aj áno, ale ja osobne považujem toto za veľmi veľký komentátorský hriech, premrhať takúto šancu, že keď ten zápas vás ponúka, vám otvára dvere, hrá sa hore dole, sú tam viaceré nejaké mini príbehy, po ktorých môžete ísť a vy namiesto toho budete čítať
prípravu.
Z prípravy. Mm-hmm. Na čo? Nechajte si to na ten nudný zápas, ja garantujem, mám tých šampionátov teda odkomentovaných 20, vždy sa nájdu aj tie nudné zápasy, ktoré treba ozvláštniť a o to viac sa teším a o to viac si užívam takéto duely, kde netreba v podstate do tých papierov až tak pozerať, treba pozerať sa na ľad, vnímať, čo sa deje, vnímať, čo ide z tribún a naozaj to len to sprostredkovať tomu divákom.
Tak sme prišli až k hriechom komentátorov. A keď hovoríte, že áno, a dotkneme sa ich, ale keď hovoríte, že 20 ročníkov šampionátov, to musíme vynásobiť, neviem, x teda, tých zápasmi. Čiže keby sme mali pohovoriť, koľko máte odkomentovaných zápasov takýchto svetovo šampionátových? Máte to niekde spočítané?
Spočítané to nemám, ale nejakých 15 až 20 to bude za šampionát, tak? Čiže sme niekde medzi 300-400 mm-hmm. zápasmi na majstrovstvách sveta.
Mhm.
Tak je to tak už z hlavy rátom. Ja to osobne až tak neevidujem, ale tie skúsenosti, ktoré mám, alebo ktoré mi hovoria, ako vyzerá to nasadenie na majstrovstvách, tak toto číslo je veľmi kvalifikovaný odhad.
Uh-huh. No a teraz urobme ten strih, ktorý vám urobil v podstate aj život a v podstate nejaký ten tlak, no neviem, peňazí, komercie a možno, že aj váha toho, že teda jeden z šampionát svetový a práva stojí nejaké peniaze. A vy ste v podstate v úvodzovkách umlčaní tým, že tie práva idú z RTVS niekam inám. Čo to je za pocit, teda, že po tých 20 rokoch hovoríte po tom veľkom oblúku komentovania stovky zápasov, teraz ich komentovať asi nebudete? Či už to je jasné, že nebudete ani pre nikoho iného?
Nebudem, určite nebudem.
RTVS vám nedáva to, že nech sa páči.
Ja som interný zamestnanec RTVS jasné. A tým pádom nie je veľmi možná spolupráca s inými televíznymi spoločnosťami. Tak je to Nahrávame tento podcast, ešte sa majstrovstvá nezačali, takže ešte úplne presne možno neviem.
A zatiaľ... budeme, ešte sa nezačnú, začneme ráno.
Ale zatiaľ prevažujú v úvodzovkách, beriem to tak odľahčené, tie príjemnejšie veci, že v tomto čase už som bol odcestovaný, už som bol v dejisku, mohol som absolvovať niekoľko stretnutí s priateľmi a kamarátmi pri príležitosti ich nejakých sviatkov, ktoré som... tých 20 rokov nemohol absolvovať. Mm-hmm. Čiže to sú také súkromné, malé radosti. Profesionálne samozrejme je to... je to škoda, je to niečo, čo mi bude chýbať určite. Ten pocit pred vysielaním, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili, ktorý prináša ten veľký rešpekt tým opakovaním, sa z neho stane veľká droga, nebojím sa to tak povedať, že je, človek sa na to už teší, na ten pocit k tomu mikrofónu. A čím väčšie podujatie, čím dôležitejší zápas, tak tým viac sa na to tešíte, lebo je to výzva, každý takýto zápas je výzva, veď hovoríte miliónu, možno viac divákov. To nie je málo.
Pred týmto šampionátom vyšli prieskumy, vyšli jeden zaujímavý, ktorý teda chytil to na dátach, že záujem o niektorý zo zápasov má 80, vyše 80% Slovákov a s tým teda, že si ho v telke pozrie, v televízore, v prenosi, tak 73% Slovákov. To sú čísla. A to je prieskum, ktorý šiel, teda neviem, či na reprezentatívne, ale tá vzorka bola vyše 1000 a robila to rešpektovaná agentúra Ipsos. Čiže to je naozaj, za tým sú milióny ľudí.
Je to tak, je to tak určite, však my sme mali k dispozícii dáta, presné dáta sledovanosti samozrejme, kde už tam to boli 7-ciferné čísla. A tieto dáta nezachytávajú podniky, kluby, čo je národný šport, tamto sledovať. Ja si myslím, že tam unikali obrovské, minimálne 10, ak nie 100 tisícové hodnoty, čiže a ešte obzvlášť je to umocnené tým, že máme ten šampionát naozaj za rohom. V susednej krajine, keďže my v tejto chvíli nemáme dva štadióny, na ktorých môžeme usporiadať majstrovstvá sveta, tak neviem, kedy sa ten šampionát dostane bližšie ako do Česka. Kým nebudeme mať druhý štadión, tak asi nikdy.
Keď som si robil rešerche príprav na tento rozhovor, tak vy hovoríte, že aj tie vaše veľké prenosy vyžadovali prípravu, aj ja sa pripravujem, tak som si všimol, že toto museli riešiť a riešia veľké krajiny, keď zápasy alebo prenosy veľkého významu, celonárodného významu, to sú šampionáty, kde je reprezentácia, viažu na vysielateľa, na verejnoprávneho vysielateľa, na štátneho vysielateľa. Kde sú také modely a ako sa to robí?
Je to vo viacerých krajinách Európskej únie. Začalo sa to riešiť už v polovici 90. rokov, kde prirodzene v tých najbohatších krajinách tento trend bol už pred 30 rokmi. My ako ten maličký trh sme prišli na rad naozaj dlhé, dlhé roky po tých veľkých krajinách a majú to naozaj tak zhruba pol na pol podelené v rámci Európskej únie. Opakujem, sú to rešpektované demokratické krajiny, koniec koncov aj vo Veľkej Británii to tak funguje. Sú takzvané, je kategória takzvaných listed events, teda udalosti, pri ktorých si štát ukáže a povie, že tieto udalosti chceme, aby vysielala či štátna alebo verejnoprávna televízia podľa toho, ktorú
aký
majú.
Model majú presne.
A tak to funguje a nevidím dôvod, prečo by to teda nemohlo, ak bude politická vôľa, fungovať tak aj u nás.
Jasné. Ten aktuálny stav, to status quo, keď tie práva idú na súkromnú televíziu, ten je viazený na koľko rokov?
No, myslím, že záleží to podľa toho, ako sa balíky nastavia a podpíšu. Ak ma pamäť neklame, tak som zaregistroval tento balík, myslím, že má byť 5-ročný, ale to je naozaj len z nejaká sprostredkovaná informácia, jasne, pretože jasne. Na rozdiel od RTVS, súkromné televízie nemajú povinnosť zverejňovať svoje kontrakty v centrálnom registri zmluv. Takže my, ako náhle sme my niečo podpísali, tak všetko konkurencia jasne videla, odkedy, dokedy, za koľko, čo sú obrovsky výhodné faktory pri každom ďalšom jednaní. Keď si samozrejme tieto naše kontrakty dohľadali si ich aj smerom dozadu, videli v akom rytme sa asi navyšuje a o koľko sa navyšujú tie kontrakty, keď ten balík vyprší. Čiže to je, ja som to už niekde v nejakom rozhovore prirovnal, to je ako hrať poker, keď máte karty takto naopak a každý ich vidí, každý pri stole vidí, čo máte na ruke. No to sa hrá dosť ťažko.
Čiže takejto situácii by naozaj pomohla zmena pravidiel, ktorá by dávala váhu tomu verejnému vysielateľovi.
Buď zmena pravidiel minimálne v tom, ako majú v Česku, kde tiež Česká televízia musí tieto kontrakty zverejňovať, ale minimálne tá suma je tam začiernená, čo je tak aspoň taká, aká taká malá výhoda. Alebo potom, áno, ten model tých vybraných podujatí, kde by štát si zadefinoval a mne je v princípe jedno, že či by zadefinovali, že majú byť vysielané len u verejnoprávneho vysielateľa, alebo aj, pretože v rámci Slovenska si myslím, že pôjdem do priamého súboja s týmto manšaftom, čo máme teraz v RTVS, bez problémov a s úsmevom proti komukoľvek.
Tu hovoríte o manšafte vašej športovej redakcie.
Presne
to pochopil správne. Len tá perspektíva, keď ste hovorili, teda nie je tvrdé dáta, ale možno tých 5 rokov takéhoto hokejovo-komentátorského ticha, ktoré vám nejakým spôsobom rozhodnuté za vás. Čo to s vami robí?
Robí to s nami to, že sa o to viac budeme sústrediť na podujatia, ktoré máme, ktoré nás čakajú. O to viac sa tešíme na Parížskú olympiádu na prelome júla a augusta tohto roku. O to viac sa tešíme, keď už ostaneme pri hokeji zase na Milánsku olympiádu po dlhých rokoch opäť s hráčmi NHL, čiže plnokrvný hokejový festival, aký sme tu naozaj veľmi dlho nemali. Myslím, že dokonca 10 rokov, keď zarátame svetový pohár. Takže to bude niečo naozaj úžasné, excelentné. Tešíme sa na to. Olympiády ostávajú v RTVS, myslím, že do roku 2032 alebo 36 to máme momentálne podpísané. Čiže tešíme sa aspoň z tohto. A verím, že viete, žiadna zmluva nie je podpísaná na veky vekov. Aj platné zmluvy môžu zmeniť nejaké svoje parametre, tak uvidíme, do akej miery bude to ticho, to májové ticho. Mm-hmm. Počas majstrovstiev sveta, ak bude celých 5 rokov, tak verím tomu, že následne RTVS, alebo už aká skratka bude fungovať v tej chvíli, prejaví väčší záujem, alebo prejaví ten maximálny možný záujem, aby majstrovstvá sveta boli tam, kde môžem teraz povedať, kde patria.
Hej. No poďme k tomu aktuálnemu šampionátu, ktorý sa začína už v horizonte hodín. Ak by sme mali hovoriť o tom našom mužstve, zo všetkých strán počúvam, že sa tento rok vyzbíral celkom zaujímavý káder, tak to vidíte aj vy, predsa len vidíte úplne až do zákulisia.
Určite áno, v podstate do toho absolútneho ideálu chýba akurát Erik Černák. Nechcem rozhodne bagatelizovať jeho, lebo je to dvojnásobný šampión Stanley Cupu, hral tri finálové série v NHL. To je obrovské množstvo skúseností, líderstva, ktoré by on priniesol. A navyše takéto nezanedbateľné vedomie, viete, Erik bráni tých najlepších útočníkov súpera. Bráni ich tak, že ich to strašne bolí, keď niečo proti nemu chcú spraviť. On vie byť ten veľmi zlý obranca, zlý nie výkonom, rozumiem, ale zlý pre toho, supera. Mm-hmm. Takže toto je niečo, čo nám určite v tejto chvíli veľmi chýba, ale je to naozaj, keď si to porovnáme s ostatnými rokmi, kde myslím rekord máme až 19 hráčov, ktorí museli odmietnúť účasť, teraz sme myslím na nejakých 5-6, to je obrovský nepomer. Čiže naozaj máme v podstate k dispozícii takmer to najlepšie, čo Slovensko mať k dispozícii môže. No a o to viac sa teším, že keď snáď o ten rok a pol, keď sa budeme tešiť na zimný olympijský hokejový turnaj, že to bude aj s tým Erikom Černákom, aj jednoducho s tou úplne top zostavou, aká môže byť Slovensku k dispozícii.
Myslím, že ten váš pohľad ide stále dopredu, teda tam už, kde možno budeme môcť aj komentovať, ale zostaňme ešte stále. Jasne. Teda túto Tomáš Tatar, kapitán, je pre mňa čest reprezentovať Juraj Slavkovský, ktorý hovoria všetci, hovorí, chcem byť lídrom, vždy som bol pripravený, teraz som zasa, ale máme tu Libora Hudáčka, tiež veľké mená nášho hokeja. Mená sú menami len na papieri. Na ľade to nemusí byť takto.
Je to tak? Čo mám k tomu dodať? Je to tak? Tie napozerané stovky, možno až tisícky zápasov mi môžu dať zapravdu tomuto výroku? Určite áno. Ale opakujem, je to asi to najlepšie, čo máme k dispozícii. Najmä v útoku nie je veľmi kam siahnuť. Áno, môžeme sa rozprávať o tom, či za hráča X nemal byť nejaký iný hráč Y, ale v zásade si myslím, že toto je to najlepšie, čo máme v tejto chvíli k dispozícii, a tak sa môžeme len tešiť a verím teda tomu, že opäť sa pozrú chlapci do Prahy a nie ako turisti, že tam prídu si zahrať hokej. To by znamenalo, že postupujeme minimálne do štvrťfinále a že keď už tam budú, tak aj niečo vyhrajú. A nevyhrajú len to štvrťfinále, ale aj nejaký ten zápas potom.
Jasne, keď sme teda hrali ešte 26. mája, ešte ten posledný deň, posledné dva zápasy. Ano. Ak sme kedysi pred pár minútami hovorili o tom veľkom 20-ročnom oblúku, no uvidíme teda. Craig Ramsey, to je už pán, ktorý má 73 rokov, ak som počítal. Z tohto pohľadu, keď som sa pozrel na vyjadrenie hráčov, hovorí, že sa tešie na spoluprácu s ním. Neviem, či to možno nie je jeho posledný takýto veľký šampionát, ale predsa len má takýto v úvodzovkách hokejový starček alebo deduško, čo povedať tomuto týmu, vie ho potiahnuť takýmto spôsobom? Pýtam sa ako laik. Ja som hokejový laik. Rád ho pozerám, ale predsa len pred sebou mám profesionála.
No zjavne má. Nepočul som ešte nikdy žiadneho hráča povedať na neho niečo zlé, a to viem, že k ním vie byť tvrdý. Uh-huh. A to je asi to najlepšie vyznamenanie, že si ich vie niečím získať, že tí hráči za ním pôjdu do pekla, že prejdú všetkým, na čom im on ukáže, že týmto si musíte prejsť, pretože on vie byť na nich zlý nie vtedy, keď spravia chybu. Uh-huh. Vtedy ich naopak ešte vie utešiť, ale skôr vtedy, keď nerobia to úplne presne to, čo od nich on vyžaduje. Spomeniem jednu takú príhodu z majstrovstiev sveta 2019, ktoré sa hrali u nás. Slovenská reprezentácia hrala v Košiciach. A Libor Hudáček, to je taký hokejový voľnomyšlienkár a bohém. A myslím, že po zápase s Veľkou Britániou aj povedal, tak vyhrali sme ho 7-1, aj bezproblémový zápasy povieme. A Libor to tak načkrtol, lebo on už vedel, že bude zle. Po takomto zápase vie byť Craig Ramsey zlý. Nie keď prehráme, ale keď vyhráme. A aj tak hráči nerobia to, čo on od nich chce. Veľká Británia je super, samozrejme, zo mnoho nižšieho rangu. 7-1, vysoké víťazstvo. Ale už nemali na rade chaos. Už si hráči robili, čo chceli oni. Nie to, čo chcel tréner. Už tam upúšťali od tých jeho veľmi striktných pokynov. No a tak po vysokom víťazstve prišla od Craiga Ramseyho veľmi studená sprcha. Libor už to dobre vedel, že aj na neho pôjde, lebo on je naozaj ten prototyp toho, ako som povedal, voľnomyšlienkára. Keď sa to udrží v dobrom, tak je to fantázia, lebo on aj do tej nejakej strojovej šablóny vnesie niečo nečakané, taký improvizačný nádych, a tým viete zaskočiť súpera, ktorý zase presne tú vašu šablónu má prečítanú. Ale nemôžete to robiť striedanie čo striedanie, lebo to zase vnesie chaos do našich vlastných radov. Ale keď si viete počkať na ten správny okamih, v tomto je Libor napríklad veľký majster, počkať si na ten správny okamih, vtedy vymyslieť niečo nečakané, a to môže rozhodnúť zápasy.
Čiže v tejto logike, keď aj zacitujem Craiga Ramseyho aj pred týmto šampionátom, netreba mať, hovorí, máme veľa dobrých hráčov a bude na každom, aby sa ukázal, ale hovorí, netreba mať príliš veľké oči, všetko treba brať spokojom a postupne, pomaličky. Čiže to je zápas od zápasu k zápasu.
To je tá stará známa frázička, áno, ale naozaj my tu rozprávame, že my máme top zostavu, my máme naozaj všetko, čo máme k dispozícii a tak ďalej. Čo je pravda? Ale musíme sa pozrieť a trošku rešpektovať aj súperov, aký oni skladajú tie zostavy, a tiež pozrieme si, Američania sem vyslali teraz tým najsilnejší za, ja neviem, možno na olympiádach mali naozaj silnejšie týmy. Na majstrovstvách sveta si nepamätám za tých 20 rokov silnejší americký tým. Švédi majú absolútne nabitú zostavu. Kanaďanom tam ešte, Kanaďania prekvapili tým, že možno nemajú až také úplné hviezdy, ale majú tam vynikajúcich hráčov, samozrejme, ale ešte majú 3 miesta voľné, a voľný je napríklad taký Sidney Crosby, ktorý pred 9 rokmi sa sám ponúkol, že by teda chcel prísť na majstrovstvá sveta do Prahy. Absolútne s tým nerátalo vedenie tedy kanadskej výpravy. Mm-hmm. Mali objednaného Johna Tavaresa, zajednaného vtedy top 5 možno svetového centra, ale museli mu oznámiť, že sorry brácho, nejdeš. Volal Sidney Crosby a tomu nemôžeme povedať nie. A vtedy mala Kanada naozaj tiež vynikajúci manšaft. Čiže pozerajme sa aj na súperov, rešpektujme ich silu, nebuďme z nich po kakaní, poviem radšej slušne, ale rešpektujme aj to, že sú tam aj oni a nech to chlapci na ľade ukážu jedni aj druhí.
Hej. Čiže najprv musíme prejsť tou B skupinou.
Najprv našou skupinou.
Len keď sa pozrieš na to zloženie, my sme spomenuli Spojené štáty, Nemecko, Švédi, tí sú práve v tej našej skupine. Sú tam ostatní, akože dávate tým našim chalanom hej šancu prejsť touto B skupinou.
Ale určite áno, určite, samozrejme. Tak ono, my sme stále v tom hokejovom rankingu nejak tak 8-9 na hrane toho postupu do play-off, ale tým, že vypadlo a nemôže hrať na šampionáte Rusko, tak sme kvázi o to jedno miesto vyššie a myslím si, že štvrťfinálová miestenka by nám uísť nemala. Uvidíme, ako skončíme v tabulke samozrejme. Čím lepšie skončíme v tabulke, tým papierovo priateľnejšieho súpera by sme mali mať, ale pozrieme sa aj na tú druhú skupinu, Kanada, Česko, Fínsko, no tak ťažko sa tam bude vyberať asi.
Práve. Ak teda nebudete komentovať a ak teraz aktuálne nekomentujete, chcem si spýtať, budete tipovať a tipujete?
Priznám sa, ja nie som veľmi úspešný tipér v hokeji, skôr iné športy rád tipujem, alebo teda úspešnejšie, rád tipujem aj hokej, ale tam ako keby priveľa tých informácií mi asi trošku zväzuje ruky, že zvažujem naozaj každý jeden detail, a takže hokej radšej netipujem a to božne zápasy, ktoré by som mal komentovať.
Mm-hmm, čiže ten radšej.
Čiže teraz vlastne môžem tipovať bez problémov všetko.
Hej, chcem ešte jedna, pred týmto šampionátom bola ešte aktuálna jedna téma a to bola účasť tých našich hráčov, ktorí hrajú v KHL, teda v tej nadnárodnej ruskej líge. Tam prišlo rozhodnutie toho slovenského výboru s tým, teda, že ako to tam znelo, ja si to prečítam, mám tiež prípravu, ale bolo také až viac ako diplomatické a spomínajú. Na jednej strane konštatovali, že každý hokejista sa so slovenským pasom a požadovanou výkonnosťou má právo reprezentovať. Na druhej strane to stanovisko hovorí, že naši hráči z KHL nie sú k dispozícii, a to zo zdravotných, osobných, rodinných alebo iných dôvodov, a týmto má byť táto téma uzavretá. Vidíte v tom čosi jasné, keď hovoríme jasnosť z pohľadu rozdiel, možno aj k postoju k samotnému, prečo sa vlastne toto celé deje, alebo vojna na Ukrajine?
Rozdelil by som to na dve veci.
Tak.
Už vyše 2 roky aj ja osobne teda márne čakám na jasný hodnotový postoj zväzu v tejto otázke, ktorý vyše 2 roky neprichádza. Môžeme mať nejaké indície, aký asi ten názor je, lebo Michal Hanzuš, ktorý má jasne deklarovaný svoj názor, by asi neodstupoval z výkonného výboru, keby tam nebol v názorovej menšine, ale je to len indícia. Môžeme sa niečo nazdávať. Čo sa týka tohto stanoviska samotného, tak ho považujem za veľmi dobrú reakciu zväzu z pohľadu ich priorít, ale považujem to už za takú formu krízovej komunikácie, pretože vysloviť jasné stanovisko, to bolo niekedy koncom apríla, vysloviť vtedy jasné stanovisko, jedno aké, či áno chceme, alebo nie, nechceme, by znamenalo v tejto našej rozdelenej spoločnosti vyvolať búrku nevôle v podstate polovice spoločnosti, lebo sme tak naozaj pol na pol rozdelení. A to nechcete pred takýmto turnajom, určite nie. Čiže oni ten problém vlastne aj vyriešili, aj nevyriešili, tým pádom nahnevali tým možno každého týmto stanoviskom, ale nikoho nie tak razantne, ako keby sa postavili za jednu alebo za druhú stranu. Takže aj ja som si pošomral pri tomto stanovisku, že zase nič nevyriešili, zase, ale každý len si tak pošomral sám pre seba, kdežto keby povedali jasné áno hráčom KHL alebo jasné nie hráčom KHL, tak opakujem, tá polka spoločnosti by explodovala emóciami.
Že ešte hokejové Slovensko by bolo viac rozdelené.
By bolo rozdelené a týmto pádom, opakujem, je to podľa mňa dobrý kúsok tej krízovej komunikácie. Jednoducho tento problém nechali vyšumieť do stratená. Nehovorím, že s tým osobne súhlasím, ale z hľadiska krízovej komunikácie spravili presne to, čo dosiahnuť chceli. Problém tu síce stále je, ale na tých majstrovstvách v podstate nebude nejako ovplyvňovať ten tým, lebo to viete, že keby tá tá obrovská emočná vlna tu nejaká bola, tak samozrejme, že by to ovplyvnilo aj ten manšaft, pretože tí chlapci majú blízkych, majú rodiny, koná sa to zase naozaj pár kilometrov od našich hraníc, takže prenieslo by sa to určite aj tam a týmto vlastne zväz dosiahol, že sa nič neprenesie nikam.
Len do také kontra, také nasvietenia, Medzinárodná federácia hokejová jednoducho rozhodla, že na šampionáte nevystupujú už druhý rok, ak sa nemýlim, ani hráči Ruskej federácie, ani Bieloruska. To je tiež jasné hodnotové postavenie sa k situácii.
No a dôležité bude teraz samozrejme aj to, ako sa postavia a mali by to vyriešiť naozaj už, myslím, že hneď po týchto majstrovstvách sveta aj otázku Ruska a jeho štartu na olympijských hrách, pretože ak Rusko, teda takto, Rusko určite bude, je v rankingu a môže zo športového hľadiska na tej olympiáde štartovať. Ale čo tie ostatné krajiny, ktoré sú za ním, alebo ktoré sú tiež v rebríčku a najviac sa to dotýka práve nás, lebo my sme na tej hraničnej pozícii, že ak Rusku odsúhlasia štart na olympijských hrách, tak my musíme, Slovensko musí hrať kvalifikáciu, ale ak Rusku neodsúhlasia štart na olympijských hrách, ak tam hrať nebude, tak Slovensko je v tejto chvíli a malo byť teda priamo kvalifikované.
Vráťme sa na začiatok a poďme k tej vašej profesii, ku ktorej stále tendujete a máte teda ten ťah, teda chcem to robiť, nechcem byť ticho, chcem komentovať a chcem sa spýtať, že kde to začalo u vás? To, viete, to zviazanie sa s hokejom, lebo ste teda špeciálne hokejový komentátor, komentujete aj iné veci, ale toto je to vaše srdcové, to blízke, to makové či orechové. Že kde to začalo a prečo?
To by som aj ja rád vedel. Ja som to nemal nejako presne definované od nejakého útleho veku. Prvý vôbec taký nápad stať sa novinárom prišiel až počas strednej školy, aj to až počas nejakého tretieho ročníka.
A všimol som si, že športová, či nie?
Áno, bolo to
stredná
tak.
Stredná škola, športová.
8-ročné športové gymnázium v Banskej Bystrici to bolo. Takže až tam, že pomerne neskoro. No a vôbec to nebola ani taká vtedy jasne definovaná ambícia byť športovým novinárom, to božne komentátorom. To sa jednoducho tak nejako časom vyvinulo. Veľkú úlohu v tom zohrala náhoda, lebo keď som sa teda dostal do Bratislavy, v tom čase to bola jediná možnosť, ako študovať žurnalistiku, a pozrel som sa z okna internátnej izby, tak prvé, čo som uvidel, bola tá budova Slovenskej televízie a tak som si povedal, že...
Ktorá tam... aktuálne prázdna, tá výšková budova.
Áno, tá výšková budova. No, tak som si povedal, že by som tam aj možno mohol zájsť, že bola by to fajn brigáda popri škole, ostal by som vo fachu a teda asi do toho športu mám k nemu najbližšie, tak tam by som teda nebol... Vedel som, že sa mám čo učiť a aspoň teda v rámci toho žánrového nejakého zasadenia by som ostal v tom svojom. No a už sa ma nezbavili doteraz v podstate.
A čo vás teda priviezalo k tomu mikrofónu, komentátorskému mikrofónu? Lebo keď si ja spomeniem na svoje detstvo, ja som teda v ročník 72, chlapec z Oravy, ale teda mám stále v uchu, som bol rádiový typ, však tam, ja si pamätám, keď sme kupovali doma televíziu, Gabo Zelenaj, on nebol špeciálne hokejový, ale futbal komentoval tak ako nikto. Pamätám si ďalších komentátorov a to bolo, keď vy hovoríte o tej múze a o tom o inšpirácii, tak to bolo plné toho. Chcem sa spýtať, mali ste takéto vzory, mali ste takýchto učiteľov, takých, čo vás k tomu ťahalo?
Opakujem, že v detstve ani až tak nie, lebo tým pádom, že nebol ten sen, tak... Aj keď som to pozerával som tie zápasy, bol som od malička vedený k tomu športu, alebo teda k vnímaniu toho športu obidvoma rodičmi, aj mamina, aj tatino. Akože to u nás bol šport naozaj denným chlebom. Až sa teraz čudujem, že nejako vedome to neprešlo. Možno práve v podvedomí sa to sformovalo, tá túžba, ale naozaj vedome to prepuklo až na strednej škole, že pôjdem týmto smerom. Ale vnímal som tých chlapov, vnímal som, ja neviem, Ivana Niňa, ja, Míra Michalecha, Milana Michaliča, Míra Tomášika, na Karola Poláka som trošku mladý, takže toho som ja úplne nezachytil.
Ale... Povestné hlášky, ty to nebudem hovoriť.
Áno, áno, aj hlas však.
Áno.
Takže nejako to vo mne tak bublalo, ale ak tak hovorím v podvedomí a až neskôr to prepuklo do tej plne vedomej činnosti, no a ak som predtým hovoril o tej až droge, ktorú si človek vypestuje, že až o závislosti na tom pocite, tesne pred prenosom, že sa zasvieti červená, že idete, tak asi to ma k tomu pripútalo, že som si jednoducho na ten pocit tak zvykol, že som ho nepustil.
Chcem sa spýtať na tie hlášky, lebo teda počúvame zápasy. Ja som rozhlasový typ a počúval som aj kolegov v rozhlase a predsa len, keď je gól.
A boli aj ti, aj tam boli výborní chlapci.
Áno, stále sú.
Stále sú.
Jasné, ale predsa len tie hlášky a tie výkriky, keď sa čo, tak to sa pripravuje, na to sa ľudia pripravujú, že to si zgustnete, alebo to tak príde naozaj, že to vyplynie z danej situácie.
A výkrik si nemôžete pripraviť, no. to sa nedá, ale ono tá väčšinou tá situácia už nejakým spôsobom k tomu smeruje, už to graduje. Málo kedy padne gól z čista jasna, len tak, že nič, že sa v podstate nič nedeje na tom ľade. Zvyčajne sa k nemu nejako schyluje. To už poznáte na základe toho, že sa zvyšuje kadencia slov, zvyšuje sa aj samozrejme akustický prejav toho komentátora. No a v tej chvíli príde tá až taký ten katarzný moment toho gólu a môžete to zo seba všetko vykričať, že dali sme ten gól. A počuť to asi, aj keď ten gól nedáme, že až také sklamanie, že no tak nám to teraz nevyšlo, takže musíme sa zase vrátiť do toho v úvodzovkách normálneho nastavenia z toho postupného gradačného momentu.
Hej, a tie formulácie hlášok tu nie sú v prípravách, hej?
Nie. Čo som si trošku pripravil, keď sme získali bronz v Pekingu, tak aby som to nepokazil, lebo tá olympiáda bola v... Dieťa, teraz som si neúplne istý hláškou samého seba. V roku draka bola. V roku draka. A slovenská výprava mala ešte také heslo, že so srdcom tigra. Tak som to chcel skombinovať, ale tam som si dal sakra pozor na to, aby som to nevymenil, aby to nebolo, že v roku tigra a so srdcom draka, čo by nemalo veľký význam samozrejme, na nič by to neodkazovalo. Takže to som si párkrát tak v hlave prebehol, aby keď to náhodou niekedy budem potrebovať, aby to vyšlo bez nejakého zaváhania vonku, ale inak tie hlášky samozrejme to sa nedá pripraviť. Ani v bežnom rozhovore sa nepripravujete na to, že keď ste s kamarátmi a ste uvoľnení a robíte si zo seba srandu, tak si nepripravíte dopredu hodinu nejaký vtip, lebo vy neviete, aká bude situácia, neviete, aká bude téma. Tak to musí vysť z človeka, ale niekedy aj kolegov upozorňujem, niektorí by aj veľmi chceli byť, hovorím, počkaj si na to, ono ťa to aj za tým mikrofónom, ono ťa to doženie, nebuď vtipný na silu,
tak,
počkaj si na to, príde ten čas, ak si nie si istý pointov, tak ju radšej nepovedz, tak ju zamlč. To nikto nespozná z tých divákov, že si niečo nepovedal, čo si nechcel. Použi to až vtedy, keď si sám sebou istý, keď si uvoľnený pred tým mikrofónom, lebo povedať vtip v strese znamená pokaziť ho.
No, že nie nad autenticitu za mikrofónom.
Inak povedané.
Tak, komentátorsky ma teda aj pri ďalšej teda aspoň takejto práci na mikrofón. Máte nejaké hlášky, tak nejaké, že tie vám rezonujú stále v hlave? Kolegov vašu?
Ale je ich samozrejme viac, no tak všetci si pamätáme. My si tak škodoradostne niekedy opakujeme aj tam samozrejme tie nevydarené, lebo sú dva druhy hlášok a niekedy to tak u ľudí to vnímanie splýva, bo niektoré sú celkom zámerne vybudované, poviem odvážne, až bonmoty. A niekedy naozaj to čaro nechceného a čaro živého vysielania prinesie na jazyk formuláciu, z ktorej sa sám prekvapíte, že čo som to práve povedal. A ak uznáte za vhodné, tak sa za ňu ospravedlníte. A ak nie, no tak už to povedané nikto nazad nedostane. Ja mám obľúbenú, asi najobľúbenejšiu moju je až také existencionalistické zamyslenie Ivana Niňa. Ja už ani neviem, o ktorom hráčovi to povedal, ale poviem, Ľubo Višňovský, že Višňovský hľadá, koho by našiel? To je naozaj až taký lasicovský bonmot, by som povedal. Veľmi pekný. Je aj kategória, ja neviem, mien hráčov, ktoré vám pri nejakej konštelácii prinesú formuláciu napríklad, že babka hľadá, kde má vajca. Tak neviem, no dá sa z nich vybrať, na niečom sa dá zasmiať, dúfam z týchto
vecí. Dá sa, no mne tam stále ten Karol Polak, ktorý bol pre nás už starý.
Ale... Áno. Tak, vieme tu jeho atletickú povestnú hlášku.
Tak nebudeme vypípavať, ale bolo to tiež milé. Napriek tomu teda, že hokej má na 2 týždne zvalcovať túto krajinu, predsa len Slovensko žije hokejom, aspoň čo sa týka tém. Je tu stále vážna a silná téma zápasu o verejnoprávnosť s vami, sa rozprávam ako s zamestnancom RTVS, ktorá aktuálne je atakom mocných, nosia vo svojich ústach. Ako sa robí jeden profesionál v takejto atmosfére, keď vám priamo u vás doma hovoria napríklad aj také veci, že padá vám to tu na hlavu, to by som spomenul naposledy Andreja Danka, ten bol v opäť minút 12 a nemusím uvádzať ďalšie citácie, ale predsa len, ako sa robí v inštitúcii, ktorá je neustále politicky napádaná?
Zďaleka nie je to prvýkrát, keď je či RTVS, predtým STV, SRO politicky napádané, čím to nechcem samozrejme nejako bagatelizovať. Skôr ma mrzí, že žiadna z vládnych garnitúr za tých vyše 30 rokov tu nedokázala nastaviť jasné a pevné nejaké mantinely, ktoré by verejnoprávnej inštitúcii garantovali politickú a zároveň finančnú nezávislosť. Lebo ak by to, čo len jedna vláda dokázala a ideálne ústavnou väčšinou, aby sa to neprelamovalo tak ľahko, tak by sme sa tu asi veľmi nerozprávali o tejto téme. Takže mrzí ma tých 30 rokov premrhaných príležitostí jasne nastaviť fungovanie verejnoprávnych médií na Slovensku, no ale môžeme sa rozprávať samozrejme o 30 rokoch nepremrhaných príležitostí, o zdravotníctve, školstve, dôchodkovom systéme a tak ďalej a tak ďalej. Ale okej, téma je verejnoprávna televízia, no tak to si takto by som to povedal. Ja by som bol rád, keby som mohol stále a naďalej pracovať v inštitúcii, ktorá môže byť hrdá sama na seba.
Aby sa človek mohol podpisovať pod svoju prácu úplne spokojne. Ale keď hovoríte o tom teda, že tá nezávislosť od politikov a finančná nezávislosť dáva človek, ktorý je naozaj sám spokojný, sám so sebou, ktorý je sám aj tak odvážny na to byť nezávislý a asi tu, ja neviem, či tu máme odvážnych a múdrych politikov, ktorí zatiaľ proti tej nezávislosti idú.
No práve to je to, že tá nejaká či politická, či finančná nezávislosť bola skôr o nejakom osobnom nastavení generálneho riaditeľa, toho ktorého. A tak by to jednoducho nemalo byť. Generálny riaditeľ by nemal strácať čas, energiu a svoje schopnosti nejakým vyjednávaním s politikmi, lebo na jednej strane im bude hovoriť nie, keď sa budeme baviť o nejakých politických vplyvoch do vysielania. A na druhej strane bude od nich pýtať peniaze na neustále niečo dofinancovanie. No veľmi ťažko sa niekomu hovorí nie a zároveň sa od neho niečo pýta. Takto vyjednávanie jednoducho nefunguje a nemôže fungovať. Čiže naozaj by som bol rád, keby sme sa dočkali pevne, jasne nastavených pravidiel, garantovaných. A nech už, priznám sa, že ten nový zákon som nečítal, viem, že z neho tie najproblematickejšie pasáže boli vypustené. Neviem, či to, ale hovorím, nečítal som ho a neviem, či to dokáže garantovať a bol by som rád, keby sme sa takého zákona dočkali čo najskôr.
Jasné. Dobre, poďme k záveru. Začínali sme tou inšpiráciou a múzou, ktorá dáva rozlet hráčom. Čo si želať na najbližšie 2 týždne? Čo by ste želali vy, Slovensku? Ja stále hovorím, teda, keby sme možno hrali až do toho posledného dňa.
Keby sme hrali do posledného dňa, hráme o tú medailu však, tak to si želajme, aby sme opäť mohli prežiť tie euforické roky 2002-2003, keď naozaj boli 10 tisíce na námestiach, aby, možno to bude znieť až pateticky a frázovito, ale aby naozaj hokej splnil tú úlohu aspoň na chvíľu nechať zabudnúť na tie naše rozdelenia a to, čo všetko riešime a to, čo všetko vidíme zlé na tých druhých, a aby sme jednoducho mali trošku radosť zo života. Keď nám ju prinesú hokejisti, tak nech nám ju prinesú hokejisti, aký je v tom rozdiel. Ja v tom rozdiel nevidím, či nám ju prinesie spevák, hudobník, umelec, herec, alebo športovec.
No a vám teda prajem, aby sa dostali čo najskôr k tomu komentovaniu v rámci jednej verejnoprávnej inštitúcii aj hokejových šampionátov.
Ďakujem pekne.
Toľko teda Pavol Gašpar, hokejový komentátor RTVS. Nech sa vám darí.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Vypočujte si podcastový seriál Európske Slovensko, ktorý sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Marek Kuchta z občianskeho združenia My sme les nám vysvetlil, ako funguje ochrana národných parkov a prírodného dedičstva, ako nám v tom pomáha Európska únia a aj čo môžeme robiť lepšie my sami.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.